Nelaimes cēloņus noskaidros izmeklēšana, bet lai runātu par to, kādas šobrīd ir galvenās versijas, šobrīd mūsu studijā Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircaus. Labrīt!
Labrīt!
Jūs pats bijāt notikuma vietā drīz pēc notikušā. Kas bija tas, ko jūs pirmais, ko jūs redzējāt?
Jā, tad vispirmām kārtām vēlos izteikt visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un visiem negadījumā cietušajiem. Tātad, jā, tik tiešām arī vakar es biju konkrētajā objektā, un pēc objekta vizuālas apskats nācās secināt, ka ir iegrūšas aptuveni 7 metāla jumta kopnes, un arī pēc vizuālas apskatas jumta pārsegums aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā. Izvērtējot kopējo situāciju notikuma vietā, secinājām, ka virs tirzniecības centra jumta ir tikusi veikta tā saucamā zaļā jumta izbūve.
Sakiet, lūdzu, ko bija plānots izbūvēt uz to jumtu?
Tātad, kā jau es teicu, tad tika plānots izbūvēt attiecīgo zaļo jumtu ar attiecīgiem labiekārtojuma elementiem. Gājēja celiņi, soliņi un iestādīt atsevišķu kociņus un apzaļumot.
Un tad tas pirmais iespaids, redzot notikušo?
Tad nu, pirmais iespējas redzot to, kas bija tātad palicis pāri no jumta, ka uz neiegrūšajām jumta konstrukcijām ir novietot būvmateriāli, bruļakmens paletes, beramā maisījuma, iepakojumu. Tātad tas liecina par to, ka uz šī jumta bija tātad novietot attiecīgi tātad būvmateriāli, ja? Un par nelaimes gadījumu cēloņiem spiežot pēc šādas vizuālas apskats, protams, viennozīmīgas slēdzienu pašlaik vēl nav iespējams izdarīt, bet nav izslēdzams tas, ka ir notikuši darba veikšanas attiecīgie pārkāpumi, nepareizi izvietojot attiecīgos būvmateriālus, neņemot vērā konstrukciju izvietojumu un attiecīgās pieļaujumās slodzes.
Tad nav ievērotas būvniecības prasības?
Tātad darba veikšana ir notikusi atbilstoši būvprojektam, ja, bet attiecīgi tas, kā tas ir veikti šie darbi, ja, ir pieļaujami, es pieļauju, kad ir notikuši kaut kādu pārkāpumu. Ja.
Bet ar pašu projektu tur viss ir kārtībā?
Pēc objekta apskats es pats devos uz savu biroju Rīgas pilsētas būvvaldē un veicām tādu pirmreizēju objekta tātad projekta caurskatīšanu un visi nepieciešamie saskaņojumi, kas ir nepieciešami, apliecinājumi un būvprojekta ekspertīze ir bijusi veikta un attiecīgie būvprojekta autora apliecinājums par to, ka projekts atbilst visām prasībām un būvkonstrukciju daļu noturīgums ir atbilstoši normatīviem un tajos izmantoto materiālu tātad tehniskajām īpašībām ir tā kā veikts. Ja? Ko mēs pašlaik varam veikt, tad pirmkārt to mēs pasūtīsim projektu atkārtotu tehnisko ekspertīzi, to jau tagad būvvalde pasūtīs. Un, protams, izvērtēsim arī projekta sasniegšanas gaitu, vai ir bijuši, vai tur ir ievērots visas procedūras, kas ir bijuši jāievēro.
Rīgas mērs Nils Ušakovs licis pārbaudīt re un re objektus. Kā tas notiks?
Jā, mēs apskatīsim pašlaik būvniecības procesā esošos re un re objektus un veiksim neplānotas pārbaudes tieši šajos objektos vistuvākajā laikā.
Šī firma veica šos labiekārtošanas darbus uz šī jumta?
Tātad galvenais būvuzņēmējs ir CR re un re. Ja, tad vai tieši šī firma, vai bija nolīta kaut kāda apakšu uzņēmējas tagad uzreiz, nevarēšu vēl komentēt, bet tad galvenais būvuzņēmējs ir CR re un re.
Kam bija jāuzrauga viss šis būvprocess?
Tātad par būvdarbu veikšanu atbilstību spēkā esošajiem normatīviem aktiem un būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, tātad būvniecības procesa gaitā ir atbildīgi būvniecības procesa dalībnieki, proti tas ir galvenais būvuzņēmējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, kas objektā tad nodrošina pasūtītāja tiesības un intereses, kā arī projekta autors, respektīvi autoru uzraugs.
Un kāds ir jūsu vadītās iestādes Rīgas pilsētas būvvaldes pienākumu visā šajā procesā?
Tad pirmkārt pēdējo objekta pārbaudi būvniecības gaitā būvvalde veica tad šā gada augusta mēnesī. Tajā brīdī veiktie darbi atbilda būvprojektam pēc pirmreizējas informācijas pārbaudes vakarnakt. Tajā brīdī, kad mēs pārbaudījām augustā, šie darbi, kas ir saistīti ar darbībām uz tirdzniecības centru jumta, tajā laikā vēl netika veikti, ir sākt vēlāk.
Bet atbildība kāda ir par šo notikušo būvvaldē?
Tātad, kā jau es teicu, par būdaru veikšanu atbild tātad, attiecīgi būvniecības procesa dalībnieki. Ja? Galvenais būvuzņēmējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un autoru uzraugs. Tajā brīdī, kad objekts tiek nodots eksploatācijā, tad, kad Maksimas tirdzniecības centrs, kas bija objekta pirmā kārta, tika nodots eksploatācijā, tad atbildīgie būvniecības procesa dalībnieki iesniedz būvvaldē parakstīt apliecinājumu par konkrētās būves, respektīvi tirdzniecības centra pirmās kārtas gatavību eksploatācijā. Un tad objekta pieņemšanas eksploatācijā komisijā piedalījās gan pasūtītājs, gan galvenais būvuzņēmējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un autoru uzraugs, un, protams, arī pašvaldības būvinspektors un arī arhitekts. Nu, lūk, un tad lemjot par šī būvobjekta pirmās kārtas pieņemšanu eksploatācijā, tad tirdzniecības centrs, kas ir, ja, tad komisija pieņēma zināšanai uzrādīto būvobjekta dokumentāciju, kopskaitā tas bija ne tikai tad attiecīgo tehnisko institūciju atzinumi par to, par objektu gatavību eksploatācijā un par tehnisko noteikumu ievērošanu attiecīgi par objektu pieslēgumu pie komunikācijām tā tālāk, bet arī tātad šī komisija izvērtēja 677 nozīmīgo konstrukciju un sekto darbu pieņemšanas aktus. Un tātad visa šī dokumentācija bija attiecīgi kārtībā un nebija pamata uzskatīt, kad tur ir kaut kas nepareizi izdarīts.
Vai tagad pēc šīs traģēdijas saskatāt kādu nepieciešamību mainīt kādas prasības būvniecībā?
Nu, to mēs, protams, vērtēsim. Ja? Tad šis, protams, ir bezprecedenta gadījums un viennozīmīgi tas nav pieļaujams. Nu, kā jau es teicu, protams, pie tā mēs strādāsim un vērtēsim, vai nepieciešams rosināt kaut kādas papildus izmaiņas likumdošanā, lai šo procesu padarītu kaut kā vēl labāk kontrolējumu.
Kad varētu būt zināmi kādi rezultāti šim izmeklēšanas darbam?
Tad, ko es varu uzreiz pateikt, tad visātrākie rezultāti būs par to, kā būvvaldē ir saskaņots konkrētais būvprojekts. Vēlākais divu nedēļu laikā tas tā varētu būt. Attiecīgi par to, kurā vidī būs skaidrs eksperts slēdziens, ko būvvalde pasūtīs konkrētam būvprojektam. Es pašlaik vēl tā kā turētos sniegt. Es domāju, to es varēšu pakomentēt tad, kad būsim attiecīgi noslēguši līgumu.
Tur varētu parādīties kaut kādi jauni fakti, kaut kādas jaunas lietas?
Nu, to es tagad neņemos.
Tīri teorētiski?
Nu, teorētiski viss iespējams, ja. Bet, kā jau es minēju, nu, mēs vienkārši pārbaudām visus iespējamos variantus, ja, bet pēc vizuāls apskats šķiet, kad ar būvprojekts ir saskaņots un arī izstrādāts atbilstoši normatīvā aktu prasībām, bet pārkāpumi bijuši tieši darbu veikšanas gaitā, ja, bet, nu, protams, tas tāds pirmreizējs tikai pieļāvums, ja, tad šo visu negadījumu cēloņus un iemeslus, protams, noskaidros izmeklēšanu un ekspertīzi.
Bet, sakiet, vai būvvalde kādreiz ir izjutusi, teiksim, tādu kā spiedienu, nu, lai ēkas ātrāk pieņemtu eksploatācijā, lai ātrāk izvērtē un ātrāk pieņem lēmumus?
Protams, būvniecība ir kompromiss starp finanšu resursu izlietojumu, starp laika resursu un starp pasūtītāju interesēm un normatīvu aktu ievērošanu un sabiedrības interešu ievērošanas. Protams, ka ir kaut kādos gadījumos vēlme, lai, kad termiņu spiež, lai objektu pieņemtu eksploatāciju ātrāk vai kaut kā ātrāk izvērtētu, bet jebkurā gadījumā ir normatīvos aktos noteiktie termiņi, kas ir būvvaldē jāievēro. Mēs tos nepārkāpjam un gan būvprojekts tiek izvērtēts noteiktajās laikā, gan arī būvatļauja tiek izsniegta, gan arī objekts tiek pieņemts eksploatācijā attiecīgajos termiņos.
Ja visi normatīvi tiek ievēroti, kurā vietā tad ir tie šie kompromisi?
No, kā jau es teicu, tad kompromiss ir starp to, kad, kā jau jūs pats minējāt, tad bieži vien pasūtītājs vēlas kaut ko nodot ātrāk vai ātrāk grib izstrādāt, ir noteikti termiņi un tam līdzīgi, bet būvaldze tad vērtē visi iesniegtos dokumentus un sevišķi ir objekts pietiekoši apjomīgs un tā ir sabiedriski nozīmīga būviņš arī tiek attiecīgi vērtēts un kā jau es teicu, mēs nepārkāpjam tos termiņus, kas ir likumā noteikti, mēs nevērtējam ilgāk.
Bez šiem pieminētiem re un re objektiem, ko licis pārbaudīt, Nils Ušakovs ir domā inspicēt arī citus būvlaukumus, lūkojoties vai nav līdzīgi pārkāpumi kā šajā gadījumā?
Tad būvvalde kontrolē būvniecību tās būvniecības gaitā. Pēc tam, kad objekts ir nodots eksploatācijā, tad par šī objekta eksploatācija atbilda attiecīgā objekta īpašnieks. Protams, ņemot vērā šo gadījumu, mēs izvērtēsim iespēju attiecīgi izvērtēt papildus pārbaudus, veikt arī citos tad sabiedriski nozīmīgu būvju, tad objektos, kas pašlaik tiek būvēti.